Dante Alighieri syntyi varakkaaseen porvarikotiin vuonna 1265 vaurastuvassa, taiteita suosivassa ja kirkkoja rakentavassa Firenzessä, hankki itselleen yksityisopinnoilla ajan parhaan sivistyksen, syvensi sitä Bolognassa, alkoi jo nuorena kirjoittaa runoja ja proosaa ja ajautui politiikkaan. Koska julkiseen virkaan pääsyn ehtona oli kuuluminen johonkin kaupungin ammattikuntaan, hän kirjoittautui lääkärien ja apteekkarien luokkaan. Rohtomestarina tämä vuosisatansa suurin filosofi ja kaikkien aikojen suurin runoilija valittiin miehuusvuosinaan yhdeksi luostarin kuudesta priorista. Elettiin suurten, jopa aseellisten valtataistelujen aikaa. Firenzen kaupunkikommunissa aatullispuolue ja paavin kannattajat ottivat lujasti yhteen. Kun Danten edustama puolue joutui tappiolle, hänet karkoitettiin kaupungista 36-vuotiaana polttorovion uhalla. Dantea kohdeltiin keisarivallan kannattajana, joka hän ei historian mukaan oikeastaan ollut, mutta jollainen hänestä nyt tuli. Suurteoksessaan Divina Commediassa, jumalaissa näytelmässä, Dante suomii sapekkaasti paitsi rappiolla olevaa kirkkoa, myös voimakkaasti kehittyvää ja samalla poliittisten intohimojen repimää kehnoa kotikaupunkiaan. Väet suuret ynnä äkkirikkaus ovat niin häijyn korskeaksi tehneet sinut, Firenze, että itsekin jo itket. 19 katkeran maanpakolaisvuotensa aikana Dante opiskeli Pariisissa, kierteli Alankomaissa ja Italian eri hoveissa, palaamatta enää koskaan Firenzeen. Dante kirjoitti komediansa Firenzen ja sen ympäristön toskaanalaisella rahvaan kielellä ja loi sillä perustan Italian kirjakielelle. Hän aloitti teoksen 5 vuotta karkoituksensa jälkeen Ravennassa, jossa hän vietti perheensä piirissä loppuelämänsä. Jumalaisen näytelmän viimeinen, kaiken kaikkiaan 100. laulu, valmistui 14 vuotta myöhemmin, runoilijan kuolin vuonna 1321. Ravennaan Dante Alighieri on myös haudattu. Dante nimitti teoksensa yksinkertaisesti komediaksi, näytelmäksi. Jumalainen siitä tuli runoilijan suuren ihailijan Boccaccion ansiosta. Boccaccio, johon tutustumme seuraavassa ohjelmassa, oli 8-vuotias suuren mestarin kuollessa ja epäilemättä ensimmäinen Danten elämäkerran kirjoittaja. Jumalaisen näytelmän alkulaulu kertoo Danten ahdistuksesta, jonka parantamiseksi hän saa Neitsyt Marian aloitteesta lähetystehtävän. Hänen on lähdettävä matkalle kuolleiden asuttamien tuonpuoleisten helvetin ja kiirastulen läpi paratiisiin ja palattuaan kerrottavaa näkemistään maansa väelle. 150 vuotta runoilijan kuoleman jälkeen Firenze kunnioitti suurta poikaansa maalauttamalla vastavihittyyn upeaan Il Duomon, tuomiokirkkoonsa, taulun Dantesta Divina Commedian kirjoittajana. Työ antaa havainnollisen kuvan Danten fiktiivisestä jättiläisrakennelmasta. Vasemmalla avautuu ovi suppilon muotoiseen, 9 piiriin jaettuun helvettiin, jonka alimmassa ahtaimmassa osassa on Juudaan inferno. Taustalla avaran taivaan ja tähtien alla kohoaa toisen osan ylöspäin pienenevä 7-kerroksinen kiirastulivuori, jonka huipulla on maallinen paratiisi kaksine ihmishahmoineen. 3. paratiisiosassa Dante lentää oppaansa johtamana halki 9 taivaan sfäärin 10. Taulun oikea sivusta esittää Firenzen uutta katedraalia. Dante itse seisoo etuosassa punaisessa viitassa kädessään jumalainen näytelmäteos katsojaan päin avattuna, ilmeisenä tutustumiskehoituksena. Laakriseppele, jota hän näytelmässä esittämästään toivomuksesta huolimatta ei elinaikanaan saanut kotikaupungiltaan, on nyt hänen päässään. Rakastamansa Firenzen menetyksen lisäksi Dante koki menettäneensä myös nuoruuden rakastettunsa, nuorena kuolleen Beatricen, jonka hän 9-vuotiaana oli nähnyt ensi kerran tämän isän järjestämässä kotijuhlassa. Tuolloin 8-vuotias kaunis ja suloinen lapsi, Beatrice, jäi Danten sydämeen niin, ettei se koskaan sieltä hävinnyt niin kauan kuin hän eli, sanoo Boccaccio. Toisen kerran hän näki tytön, kun tämä oli 18-vuotias. Beatrice meni naimisiin rikkaan pankkiirin kanssa, mutta kuoli jo 24-vuotiaana. Ei yksikään toinen nainen ole saanut niin kaunista muistomerkkiä kuin Beatrice jumalaisessa näytelmässä. Juuri hänet Dante saa kiirastulen viimeisessä kerroksessa univailuksellaan oppaaksi paratiisiin, jonne ylintä maallista auktoriteettia edustava Danten ensimmäinen opas Vergilius, ihmisjärjen ja viisauden symboli, ei voi häntä enää seurata. Beatrice, ylimmän hengellisen auktoriteetin edustaja, on samalla ylimmän kauneuden, ylimmän uskonnollisen, lempeän viisauden, melkein neitsyt Marian kasvattavan huolenpidon allegorinen hahmo. Hänen silmiensä heijastuksessa runoilija näkee ensi kerran kaikkeuden keskipisteen Jumalan. Varhaisella 1300-luvulla, jolloin Dante kirjoitti näytelmänsä, tunsi keskinen Eurooppa jo pyhän graalin etsintää kuvaavat Parsifal ja Arthur-legendat. Samalla tavoin on Danten teos hengellisen täydellisyyden etsintää. Mutta sen alkulähde on hänen maallisessa varhaisrakkaudessaan, joka muuntuu Jumalan ihmiseen kohdistuvan rakkauden ylistykseksi. Nyt paratiisia symboloi teoksen kolmannen osan lopussa valtava, häikäisevä, pyhän maljan muotoinen valkoinen ruusu, jonka terälehdillä autuat, heidän joukossaan jo Beatricekin, ovat saaneet paikkansa ja jonne mehiläiset tuovat Jumalan rakkautta. Mutta ennen kuin näytelmän päähenkilö, kuolleiden maassa vaeltava elävä Dante, on matkallaan päässyt näkemään tuon valkoisen ruusun, hän on saanut nähdä ja kuulla kadotettujen eriasteiset ikuiset tuskat helvetissä, pimeyden tähdettömässä valtakunnassa, jossa pelkkä aine ja synti vallitsevat. Mutta hän saa myös tietää, keitä nuo onnettomat ovat ja mitä syntiä he ovat eläessään tehneet. Helvetin ensimmäisessä piirissä, joka on Danten oppaaksi asetetun ennen Kristuksen aikaa eläneen hyvellisen Vergiliuksen varsinainen olinpaikka, ei ole vielä muuta tuskaa kuin ainainen surumielisyys. Mutta jo toisessa piirissä Dante huomaa tulleensa valottomaan paikkaan, jossa hornan myrsky ruoskii ja tempoo rajusti kurjia parkuvia sieluja ja kuulee, että kidutuksen moisen osakseen saavat lihan syntiin syypäät, järkensä alistaneet alle lihan himon. Sellaisia varjoja, joita rakkaus kuoloon johti, on paljon. Ilman halki lentää myös Danten ajan Firenzen kuuluisin pari, nuoret Francesca ja Paolo, jotka kuningas Arturin piirin Lancelot'n surullista tarinaa lukiessa olivat joutuneet lemmen pauloihin ja jotka hurjistunut vanha aviomies oli pistänyt kuoliaksi ennen kuin he olivat saaneet synnin päästön. Niin järkyttynyt tästä hirveästä kohtalosta Dante on, että menettää säälistä hetkeksi tajuntansa ja kaatuu. Rangaistukset kovenevat alaspäin laskeuduttaessa. Alimmassa helvetin yhdeksännessä piirissä, maailmankaikkeuden pohjassa, viruu väkivallan tekijöiden joukossa vanhoja tuttujamme, Arturin avioton poika, Danten mukaan isänmurhaa yrittänyt, mutta Arturin miekallaan halkaisemaan Mordred, ja Rolanin laulun lähimpänsä pettejä Ganelon, kylmän puremista sinelmäisin kasvoin, Manalan virtaan jäätyneinä. Sukulaismurhaajien lisäksi tämän pohjakerroksen väkeä ovat valtiolliset petturit, Brutus ja Cassius ja hyväntekijänsä pettäjä Juudas, joita itse Lucifer moukaroi. Kun Dante oppaansa kanssa pääsee vihdoin salaiselle polulle, joka johtaa kirkkaaseen maailmaan, hän ensimmäiseksi näkee tähdet, toivon symbolit. He tulevat nyt kiirastuleen, jossa toivo vallitsee, ja jonka ylinpiiri polttaa pois aistillisuuden. Sinne pääseet ovat tulleet vaivojen kautta itse tahtoen vapautumistaan, jota nousu paratiisiin häikäisevän valon läpi merkitsee. Sen kymmenennessä ylimmässä taivaassa hän saa loistavana välähdyksenä nähdä Jumalan. Mutta yhteen paratiisin osaan runoilija on sijoittanut italialaisimman kaikista pyhimyksistä, Franciscus Assisilaisen.
Laudato sia mi Signore,
laudato sia mi Signore,
laudato sia mi Signore.
Kiitetty olkoon Herrani, luotujen ylistyslaulu, aurinkolaulu, kiittää riemukkaasti Jumalaa ja kaikkia hänen luotujaan, veli aurinkoa, joka tuo päivän ja valaisee meitä ja on korkeimman kuva. Ylistäkööt sinua Jumala, sisar kuu, tähdet, taivaan sini ja veli tuli, sisar vesi, joka on niin tarpeellinen, nöyrä, kallis ja puhdas. Ylistäköön sinua, Jumala, sisar maaemo, joka suo hedelmät, värikkäät kukat ja ruohon. Viimeiset kiitossäkeet suuntautuvat kärsimykseen, jonka korkein on kruunaava, ja sisareemme kuolemaan, jota kukaan elävä ei voi välttää. Tämän kiitoshymnin kaiken luodun kauneudesta ja moninaisuudesta saneli oppilailleen paaston ja sairauksien riuduttama 44-vuotias Francesco di Assisi vähän ennen kuolemaansa 1226. Luotujen ylistyslaulua täydellisimmin ei liene keskiajan uskonnollinen tunne ilmaistavissa. Samanhenkinen valoisuus vallitsee jumalaisen näytelmän paratiisissa. Siellä asustavat Fransiskuksen kanssa ne, joiden kaipausta ja tahtoa johtaa rakkaus, ja jotka ovat maan päällä ymmärtäneet, että maalliset asiat ovat turhia taivaallisten rinnalla. Tämän Dantea kolmea sukupolvea aikaisemmin eläneen Jumalan pienen köyhän, entisen iloisen trupaduurin, tie täydelliseen apostoliseen köyhyyteen ja nöyryyteen oli tehnyt syvän vaikutuksen jo nuorena hänen elämänvaiheisinsa perehtyneeseen Danteen. Niihin Divina Commedian lukijakin saa tutustua. Rikas nuori mies, äkkikääntymys, välirikko isän kanssa, iloinen luopuminen kaikesta omaisuudesta, spitaalisten hoitometsässä, 1200-luvulla lepratautisia oli runsaasti. Kutsumuksen mukainen täydellinen köyhyyteen perustuvan munkkijärjestön luominen, Kristuksen viime sinetöinti, stigmaatit, jotka ovat myös nähtävissä lähes jokaisessa Franciscus Assisilaista esittävässä maalauksessa. Kirkko julistaa pyhimykseksi, mutta peruuttaa munkkijärjestön köyhyyssitoumuksen perustajan kuoltua. Pyhä mies, joka ei lopultakaan sopinut rikkaan kirkon ideologiaan, mutta jonka valitsema elämä tuki ja vahvisti Danten käsitystä kirkon ja luostarilaitoksen tehtävistä. Divina Commedia on kutsuttu suuremmoiseksi peiliksi, johon koko aikakausi kuvastuu. Dantelle pyhä ja järkkymätön kirkko, jonka edustajien pitäisi elää pyhässä köyhyydessä ja nöyryydessä, on alennustilassaan yhtä kaukana näistä ihanteista kuin keisarille kuuluva maallinen vallankäyttö oikeamielisyydestä ja lahjomattomuudesta. Kotikaupungin riidat ja turmelus, ihmisen kautaikainen raadollisuus ja synnillisyys saavat tuomionsa tämän maailmankirjallisuuden suurimman tuomarin loistavasta kynästä. Filosofi, runoilija, uskonnollinen ja poliittinen ajattelija Dante Alighieri täytti runoepoksensa historian ja oman aikansa henkilöillä, joita hän oli vihannut, mutta myös säälinyt, ihaillut tai rakastanut. Traaginen suuttumus ei estänyt häntä näyttämästä lukijoille sellaista jumalallista järjestystä ja taivaallista kauneutta, jota yksikään toinen sanan tai siveltimen käyttäjä ei ole meille pystynyt kuvaamaan. Hänen viittansa jäljet ovat syvät ja leveät. Jumalainen näytelmä on suomennettu kokonaan kaksi kertaa. Eino Leino 1914 ja Elina Vaara 49 vuotta myöhemmin. Tuoreemman laitoksen, josta lainaukseni ovat, Tyyni Tuulio varusti erinomaisella johdannolla ja nykylukijalle välttämättömillä selityksillä.